Milli Hoopsuzlyk Ministri wezipesinden boşadyldy. Atly gepleşikler çekýär. Berdi Muhammedow kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji gezek açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Aşgabatyň dükanlary nowatlary ýasarmak üçin alyjylary diňe arka gapydan kabul edýär hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsdigine girdi. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde Qazaqstandaky etnik çaknysyklardan soň ýüzlerçe adam Qyrgyzstana gaçdy. Videolar hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gürrüňe edilen sökbetes çekin makalalaryň basında bolsa, sesme, hökümet dolaryň resmi kursuny ýokurlandyrmak planystyrýar. Atly makalamyzy çekýär. Qadirli dinleyijiler, sizi hem Azatlyk radiosynyň gozgaýan temalaryny goşulyp, öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Çarşamba güni Türkmen döwlet mediýasy Milli Hoopsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewiň prezidentiň karary bilen wezipesinden boşadylandygy barada habar berdi. Temany Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Hoopsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň permany bilen Milli Hoopsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew wezipesinden boşadyldy. Bu barada döwlet telewizionyýasynyň watan habarlary gepleşigi 12-nji fevralda habar berdi. Habar gepleşigini prezidentiň degişli permany okoldy. Türkmenistanyň täze Milli Hoopsuzlyk ministri wezipesine ministriň orunmasary polkownik Gurbanmurat Annaýew bellenildi. Döwlet mediýasy Berdiýewiň başga işe geçirilýändigi sebäpli wezipesinden boşadylanyny aýdýar. Ýöne onuň täze işi barada maglumat bermeýär. Mundan ozal prezident Berdimuhammedow 22-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine şol wagtky Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewe gulluk boşlugyny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goý beren kemçilikler üçin bir käýinç we soňky duýduruş ulan etdi. Onun general polkownik harby çirini general mayor derejesine petelti. Hem de onu Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesinden boşatdy. 22-nji ýanwarda prezident Türkmenistanyň goronmak ministri Begenç Gündoğduýew da bir käýinç we soňky duýduruş ýlan edipdi. Ýöne Türkmen telewizionyň 12-nji fevralda habarından çen tutulsa, ol henüz öz wezipesinde galýar. Azatlygyň Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna ýakyn çeşmesi baryp geçen ýylyň dekabrynda Berdiýewiň we Gündoğduýewiň öz wezipelerindäki günlerini sanalydygyny habar beripdi. Ol geçen hepdäniň ahyryna Azatlygyň korrespondentini anonim şertlerde beren gurulunyny ýene de bir gezek Berdiýewiň we Gündoğduýewiň ýakyn wagtlarda wezipelerinden boşadyljakdygyny habar beripdi. Çeşmeniň sözlerine görä güýç guruluşlarynyň nowatdaky arasalaýyş işleri geçen ýylyň oktýabrynda başlanan yokuru dereceli wezipeden boşadyşlygyň mantyk logiki dowamlylygy bolup durýar. Ýatlasak 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda Iskender Mulikow içeri işleri ministri wezipesinden boşadylyp, ýany 25 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Şol bir çeşme şonda 44 ýaşly Mulikowyň täsirli biznesmen Çarkulow bilen ýakyn gatnaşmagyň öwüdini tölenligini öňe sürdi. Kulow Azatlygyň söhbetdeşiniň sözlerine görä 2019-njy ýylyň iýulunda prezident birden köp wagtlyk gaýyp bolup öz ölümi barada mış-mışlara ýol açanyna özünü nädogry alyp barypdyr. Şol bir wagtyň özünde Azatlygyň bir näçe çeşmeleri arasalaýyş işleriniň kadr çalyşmalarynyň şu ýyl meýilleşdirilýän konstitusion reformalaryň ýa-da döwlet dolandyryşyna boljak üýtgeşmeleri bilen ýyl teşekkülüdigini aýdýar. Munun bilen bağlılıkta çeşmeler güýç guruluşlaryna karasaçylykda ýene de bir näçe güýç ýolbaşçysyna gezegin ýetjekdigini aýdýarlar. 47 ýaşly Ýaýlym Berdiýew MHManyň başlygy wezipesini 2018-nji ýylyň 13-nji iýunundan bäri eýeleýärdi. Ýöne ol 2011-2015-nji ýyllar aralygynda da bu edaryany dolandyrdy. Soňra 2015-2018-nji ýyllar aralygynda ol Goranmak ministri wezipesini eýeledi. Türkmenistan ýanwaryň aýagynda güýç guruluşlaryna gödäwçiligi güýçlendirdi. Prezident 30-njy ýanwarda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň täze düzümini tasdiklady. İçeri işler ministrliginiň institutunyň öňkü rektory Çarymurat Amanow ministrler kabinetine täze döredilen vice-premierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlygyna bellädi. Ýaýlym Berdiýewiň nähili işi geçirilen nüwe häzirlikçi nämelimligini galýar. Ýöne ol häzirlikçi prezidentiň kemsidiji häsiýetde wezipeden boşadyp galdyny kuwun. Aradan 2 aý geçenden soň hem döwlet telewizionyna takyr kelle gözýaş döküp puşman edýän görnüşde görkezilen Iskender Mulikowyň ykbalyna häzirlikçi duçar bolmady.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Aşgabatdaky idarasynyň bir işgäri ýakyn wagtda dollaryň resmi kursynyň ýokurlandyryljakdygyny aýdýar. Howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlilik şertinde sökbetdeş bolan bank işgäri bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna gurrun berdi. Dollarak maglumatlary bilen Sehra Gulamna bi tanystyrýar.
Şuňlar ýurdun Merkezi Bankynda dollaryň kursuny 8 ýa-da 10 manada çykarmak barada maslahatlar geçirilýär. Munyň mart ýa-da aprel aýynda güýje girdiljekdi aýdylýar diýip bank işgäri adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözüne görä dollaryň täze kursy soňky ýyllarda bolşy ýaly daşary ýurtlarda okuýan türkmen talipleriniň okuw töleweleri we beýleki döwlet pul geçirimlerine değişli bolup onu nat satın alyp bolmaz. Bu çäre esasan da daşary döwletlerde okuýan studentleriň enatalaryna we howsarlaryna agram salar. Ve indolar doları 3,5 manattan delde, onun 2,5 yada 3 esi gımmattan satın almalı olurlar. Bu daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin sahanını azaltmak için edilen çare mengdeyar deyip, bank işare adatlığın havarçasına gurrun berdi. Adatlık radyosuna bu mağlumatları Türkmen sahanın merkezi bankına resmi derecede tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu aralıkta adatlığın Lebap velayetine havarçası doların Qarabağdardaki bahasının hem gımmatlacaktığı barada gurrunların bardığını. Şol sebeple Türkmenabat şehrinde Qarabağdar sevdegärleriniň dolary satın alýandygyny, ýöne onu satmaktan saklanýandygyny habar berýär. Şehrin Qarabağdarlarynda bir amerikan dollaryny 20 manat 20 tengeden satın alýarlar. Emma sevdegärler onuň bahasynyň gymmatlajakdygyny aýdyp, onu satmaýarlar diýip Lewaply habarçy 10-njy fevralda gurrun berdi. Türkmensanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursyny 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. 2016-njy ýylyň ýanwarynda bolsa ýurtda dollaryň resmi sövdasy ýatyrylyp, onuň satuw bilen bagly ençeme çäklendirme girdilenden soňra dollaryň Qarabağdardaky narhy 6 es seçemesi gymmatlap 20 manada ýetdi. Dollar çäklendirmesiniň we gymmatçylygynyň fonunda ýurt raýatlary türkmen banklarından Visa kartlary almak arkaly her aýda belli bir möçürdäki manady öz valyuta hasabyna goýup, onu daşary ýurtlarda dollardan altlaşdyryp bilýärler. Şeýlede raýatlar her aýda belli bir möçürdäki dollary resmi kurs esasynda satyn alyp, onu daşary ýurtlarda okuyan çağlaryny iýerip olaryň okuw çykdajylaryny tölep bilýärler. Türkmenistanda dollaryň resmi kursynyň ýokarlandyryljakdygy barady maglumatlar ýurtda Visa kartlaryny almak we oňa pul salmak isleýän adamlaryň köpelýändigi hakdaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky, Mardaky we Lewapdaky habarçylary ýanwar aýynyň ortalarından bäri Türkmenistanyň Halk Bank we Dayhan Bank döwlet täjirçilik banklarynyň şahamçylarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň saklanyp galýandygyny birnäçe gede habar berdiler. Bu Havarlaryň fonunda türkmen häkimetleri dollaryň biqanun sewdasy bilen meşhurlanýan raýatlara garşy gözegçiligi hem güýçlendirdiler. 7-nji fevralda Mar şäheriniň Molonepet köçesiniň ugrunda yerleşen Gök Bağdaryň daşynda biqanun valyuta sewdasyny edýän raýatlaryň bir näçesiniň tutsak edilendigini adatlygyň bu welaýatda habarçysy habar berdi. Türkmenistan soňky 3 ýyla golaý wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen häkimetleri bu kynçylyklary ne inkar edýärler, ne de tasdiklaýarlar. Halkara pul gaznasynyň geçen ýylyň 14-nji noýabrynda çap eden beýanatynda Türkmenistanda durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösürmegiň möhümdigi bellenildi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadirli dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında dünýä türkmenleri programamyz hem bar. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýär mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İran häkimiýetleri türkmen sährada ýaşaýan etniki türkmen maşgalalaryna doglan çağalary türkmen adamatlarynyň da kılmagyny bir näçe ýyl bäri gadagyn edip gelýär. Köp sanly türkmen bu gadagançylykdan şikayet edýär. Dünýä türkmenler gepleşiginiň bu sanyny İrandaky etniki türkmen adlyklaryna türkmen adamatlarynyň gadagyn edilmegi, bu gadagançylygyň milli adlyklaryň hak hukuklaryna çapraz gelmegi hem de bu meseleleriň aňyrsanmagy mümkin bolan sebäpleri barada gurrun edilýär. Gepleşigimizi Azatlyk Radiosunun kabuldaky habarçysy Şamirdan Ulumurady hem de Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekillerinden dilçi alym Araz Peruş gatnaşdy. İranaky türkmen adlyklarynyň arasynda türkmençe adam adlarynyň gadagyn edilmegi boýunça maglumat barady. İlki başda habarçymyz Şamirdan Ulumurady bilen söhbetdeşlik geçirdik. Şamirdan Ulağa İranda yaşayan etniki türkmenlere türkmen adlarını takmanın qadağan edilenligi barada maglumatlar var. Siz İran türkmenleri bilen aragatnaşyk saklaýarsanyz, şu mesele boýunça sizin ähil maglumatlar var.
İran türkmenleriniň wekilleri WhatsApp tilimi we beýleki ulanlar arkaly meniň bilen aragatnaşyk açyp, şo İranyň hökümeti türkmençe ad takanlara kimlik kartynyň berilmeýändigini, raýatlyk kartynyň berilmeýändigini aýtdy we Türkmençe adın da kılmağının Türkmenlerin yaşayan yerlerine kadagan edilendiğini malum etti. Elbette bir hekim çağasına ad takmak var. Şahsi mesele İslam'ı takmağa hakkı var. Sonra İran hükümeti kadagan ediptir. Sonra Türkmençe adları takmayı kadagan etti deyip şu İran Türkmenlerinin vekilleri bize haber verdi. Misal için ya Şaymer'den kul ya Allah verdi ya Doğduğulu sonu yalak var. Türkmençe adlar olsa sonu bakmayı kadagan ediptirler. Misal görürsek başka da son yanak ençeme misallar var. Farsça adlar bakılsa sonu kimlik kart veriyor bulmasa şu kimlik kartı veren yok. İran hükümeti Türkmençe adın tazı dünya inen çağımlara dakılmanı kadagan etti deyip bize kurum verdi. Adının tutulmalını istemedik İran Türkmenlerinin vekilleri. Çünkü onlar korkuya adını tutulsa Adatlık Radyosu'nda bize kıyıncılık görürler deyip. Türkmençe adı dakıp dökümün alma için, kart alma için hükümete 100 ton adımlara gepleşik vermekten çekindi sebebi. Otayda korkuya İran hükümetinden bizi arar vererek yamalara duçar ederdi. Onun için olur ses verip bilmediler. Yine şu mesele Azatlık Radyosu'nda koza olsa bir olur haist etti. Öz Türkmençe adımını takmadan hükümet tarafından ruhsat verilmiyor. Şeyle kıyınçlıklara duçar ediliyor. Medeni hareketler etmeye de bizim çeklendirmeler var. Türkmen dilinde bir çap edip oku yazı bu orada hem kınçılıklar var deyip İran Türkmenlerinin vekilleri kurum verdi.
Şamirdan ula maglumatlara göre size bar olan maglumatlara göre şu teyze talap mı haçanın veri başlaptır şu arada nehili takik maglumatları var. Birem İran hakimiyetleri haysidir bir kanunçuluğu ya da resmi inama esaslanıyor mu şeyle talapları etmek gülen?
Şimdi bir resmi maglumat bu yayradılmandır elbette. Şu resmi malumatı halk idaraları yüz tutsa tere doğulan tere dünya inen çağrısını registrasyonu adını yazdırmak için rayetlik hesabına koşmak için yüz tutsa sonra Türkmençe adı olsa adı Türkmençe olsa sonra kart vermendir. Birinci, ikinci hem soyerbesi eğer bu Türkmençe ad taksanız onda bir kart verecekler deyip aydıptırlar. Resmi sayeden bir ıglan edilmese de şeydir, doktorşiler, büyütler görüldüktür de şu Türkmençe adını da kılmağına. Şimdi şu yağda kum altları devam edip geliyor. Bu kıyınçılık bizim sesimizden çıkarıp bilemiyor. Ses çıkarmaktan hem korkuyor. Ses çıkarsan birilere son ilerlemelere duçar ediliyor. Beynamalara duçar ediliyor deyip İran Türkmenleri kurum verdi. Elbette bir eski vakitleri şeyle kınçılıklar İran Türkmenlerine karşı alınıp varlığına çemeli. Onların aygışlarına göre.
İranlı Türkmenlerin sözlerine göre etniki Türkmenlerin teyze doğulun çağrıları Türkmen adlarının İran hakimiyetleri tarafından büyütlenmeyi Şamirdan ula ne ayıl olup geçiyor? Meselim İran hakimiyetlerine Türkmen adam adlarının sanığı var mı? Olur ne edip adları Türkmen adı ya da Türkmen adı değil deyip kesitleyer. İran Türkmenler bu arada ne ayıl mağlumat veriyor? Bilişimizi yalan asırların devamında Türkmen adam adları Arap Pars adları ile karıştı. Meselim Muhammed, Ahmet, Mahmud ya İbrahim, İsmail ya adlar Türkmenlerde de var, İranlarda da vardır. gödeýilýän anyk haýsy atlar Iran häkimetleri elekden geçirýär? Ýa-ni siz bir näçe atlar agdadyňyz?
Indi agdap oturup köp atlar bar, türkmençe atlar bolýa, şol türkmençe atlaryň da kylmagyny o ýerde gadagan edipdir. Resmi taýdan bolmasa da şol baran ýurt tutan adamlara şol resmi kartyny berilmeýändi aýdylýar. Indi şol parsça adam da kylmagyny maslahat berýär bize parsça at bakyn diýip so resmiler idea ondan soň biz sizä hayatlyk kartyny berjek dip idea dip Iran türkmenleri bunu berýär. Şeýle ýagdaý durýarlarda türkmen atlary öňün elbetde bar, öňüne türkmenleri ady türkmençe atly adamlar Iran türkmenleriniň arasynda köp. Ýöne soň köp döwürde sol çağalara türkmençe ady dakylsa oňa täsirçilikler durýar. Başlaptır. So esasen täze dünýä inen çağırlaryň gaýatlyk asamyny düzmekde kynçylyklar görülipdir.
Hormatly dinleyijiler, biz gepleşigimiziň şu ýöründe Iranaky etniki türkmen halklarynyň fiýasy, medeni we jemgyýetçilik şertleri, şol sanly olara türkmen halklarynyň Iran häkimetleri tarapyndan gadagan edilmegi barada dilçi alim Araz Perwish bilen geçirilen söhbetdeşlik eşitdirýäris. Arada aga, sizi Dünya Türkmenler Gepleşigine hoş gördük. Bugünkü gepleşigimizde İran häkimetleriniň ýurtda ýaşaýan etniki türkmen maşgalalaryna dogulan çağalary türkmen adamatlarynyň dakylmagyny gadagan edýänligi barada gurrun edýäris. Şeýle maglumatlar bar. Muny yerli etniki türkmenler tasdiklaýar. Bu bilişimi diýil öwrençinle köý mesele. İranyň hökümeti öz raýatlarynyň iň bir ýöne köý hukuklarynyň, medeni hukuklarynyň, adam hukuklarynyň az saýlamak hukugynyň mahrum edýär. Siz İran aksiýasy medeni ykdysady we jemgyýetçilik ýagdaýlary ýakynyň bilýärsiňiz. Eýsem, siziň pikiriňizçe İran häkimetleriniň baş maksady şeýle gadagançylygy girizmek bilen türkmen adamatlaryny gadagan etmek bilen nämeni maksat edinýär? Olaryň maksady näme? Munyň sebäpleri näme bolup biler? Şeýle de ýa-ni öz ara gurrun döşlügümde siz belläp geçdiňiz. Käbir adam atlary barada ýa-ni bir spisik barada gurrun etdiňiz. Sanaw barada, şu barada dinleyijilerimiz bilen öz garaýşlaryňyzy paýlaşsaňyz.
Bu baradaki gurrunlar indi bir 4-5 ýyl bäri agdalýan. Mesela türkmenleriň arasynda hem odal protesto döredi we bir töwere adamlar hem şoňa garşy çykdylar. Käbir adamlar men öz gulagym bilen eşden ýagdaýlymda ýa-ni öz ejesiniň adyny türkmenlerde şeýle bir adat bar. Ýa ejesiniň ýa hakasynyň adyny dakka täze doğulan çağırsana. Şolardan biri bana aittı, şu men şu ezemin adi, şu ezemin adını dakacak deyip aydım da, şuna ruhsat etmediler dedi. Şolar yal yağdaydı, yankı devlet tarafından şolara belli bir list veriliptir, ya bir sahne veriliptir. Her kim täze doğulan çağırlarına ait saatler dakacak olsa, şol listin içinden almalı. Ol listin ya sahnevun içinde de, yankı Türkmen adları o derecede değil. Misal için Ahmet ya Mahmut ya Ali dedikler, bu adların hepsi Arapça, ya da Pars, ol Parslarda da var, Araplarda da var. Emma Türkmenlerde, yankı Türkmenlerin öz ağıtları böyle, Bransin Dangatar diye ya Beylek'i diye, şolar yağlı ağıtları kadagan ediptirler. Bunun bir sebebi, ilkinci rabatta, yankı İran İslam Resulukası amala aşırlarından sonra, Türkmenleri Beylek'i Türkmenler bilen, laçı da Türkmenistan bilen aragatlaşıklarını kesmeyaget inanıştılar. Misal için şol yankı Serhed'in yakasına, Parsları yürüyüte göçürüp getirdiler. Türkmenistan bilen Türkmenlerin arası bölünüşeydi. Bu sefer yerleri şol adımları göçürüp getirdiler ve Türkmenistan bilen şolan katlaşıklarını kesmek maksadı bilen. Ya da Türkmenistan'ın medeni tesirlerin gelmeğinin önünü almak maksadı bilen edilen işle. Sonra sonra da yani şol Türkmen adlarını dakmak diyen ya Türkmen adlarını kadağın etmek diyen şolar yerde adlar çıktı. Bu arada yani Türkmen entelektüallerinin arasındayken bir protestler durdu. Onlar bilen yankı devlet bilenim gurrun ettiler. Onları da ben eşleşime göre bir doğru cevap vermen. Yada neyme için kadaganlığını aitmanı yöne onları dine başka ağıtlar kendisi şöyle ağıtlar alıp biliyeniz ya bir kız ağıtta biz musulman ağıtlar musulmança olmalı ya aslan olmalı ya parça olmalı şöyle yali deliller bilen onları baştan savuk koyu verdiler.
Demek İran'ın hükümeti etniki Türkmenlerin Pars milletine mahsus yörölgeleri eğirmeğini talep ediyer mi? Onların asimilirlenmeğini isteyer mi? Şu yurdu yeri gelen asimilasiya we integrasiya barada gurrun etse Kanada. Meselem, siziň özüňizem köp ýyllyklaryň dowamyny Germaniýada ýaşaýarsyňyz. Germaniýada köp milletli ýurt, meselem, ol ýerde millionlarça türk ýaşaýar. Ýöne meni moşýaly demokratik ýurtlarda ýaşaýan günwatar ýurtlarda häkimetden adamlaryň dominant medeniýete asimilirlenmegini däldi, olaryň integrasiýa etmegini isleýär. Ýagny şeýle sazlaşygy esaslandyrmak isleýär. Iranaky soňky gadagançylyklary Sizin beleşiňiz ýaly 4-5 ýyl bäri dowam edýän şeýle gadagançylyklary assimilasiýa we integrasiýa nukdaýy nazarynyň çemeleşdik. Bu barada dilçi alim etnograf hökmüne nämeler aýdyp bilersiňiz?
Iranyň bolýan zatlar, bolup geçýän zatlaryň hemmesi diňe integrasiýa däl, ol assimilasiýa gönükdirilen zatlar. Ol diýmek ýa-ni türkmeniň kimligini öldürmek ýa-da dargatmak maksat bilen edilýän zatlar. Munyň hem elbetde köp delilleriň bolmagy mümkin. Birinciden bir delil ýa-ni Iranyň parçalanmagy ýa ölmögünden edilýän gorky. Welaýetde Türkmenistan garaşsyz boldy, o tarapda da Azerbaýjan garaşsyz boldy. Mesen öz döwletleri we hökümetleri bar. Şonuň üçin şu Iranyňky azlyk milletleriň arasynda da şolar ýaly isleklerin hem arzularyň döremögünden we şolar ýaly maksatlaryň talap edilmeginden gorkulyp edilýär. Beýleki tarapda bolsa, olary assimile etmek maksady olaryň itip gitmekleri, ondan başga bir zat da ilkinji bilen garaşyň türkmen dili barada şu wagtda hiç bir mümkünçülüklere berilenok. En bäsinden ýa-ni esasy kanununa türkmeniň öz dillerinde mektepleri bolmaly diýilse de, şu diňe kanun gözüne galan zatlar. Beýleki milletleriň hiç birisine şu zatlar berilmedi. Eger ýalňyşmaýan bolsam, Azerbaýjanda olar köprak bolanyň käbir zatlar alyp bildiler. Käbir zatlar berildi, emma olonga gaty gawşak ýöne ol Azerbaýjanyň köplen şaýy bolansaň we olar hökümete ýa-ni güýç gudrata garaşdyrylýar, emma türkmenler sünni bolansaň olar çetde tutulýar. Köplen Iranlı bol keçen zat İslam derdi ol şairçilik edilýän zatlarym şoňsy bilen edilýär, şoňsy bilen ýöredilýär. Ýa-ni integrasiýa diýen gurrun atady ýok, ol aýdyşymy ýaly, edir şol maksat assimilasiýa, türkmenleriň öz kimligini, medeni kimligini, ýa etniki kimligini öldürmek ýa dargatmak, şonda başga zat da onky.
Onu demirgazyk Iranda ýaşaýan türkmenler Iran rejimi üçin hem milli taýdan hem dini taýdan wehim salýar rejim öldürüni wehim hökmüne görýär olar. Sebäbi döwletiň mezhebinin yani şahitçilik mezhebine bağıp gelmeye bilişimiz yani menim orşiyali etniki Türkmenlerin dini hasiyeti. Oların Türklük milli hasiyetim İran'ın partilik ideologiyasını da ters geliyor.
Doğru. Edil şol aydısın gali. Ol ters geliyor ve ters geliyor. Yani elbet ol Türkmenler şu vaxta çeli öğüller bıraki ortağa çıkıp öğüt hakkı hukuklarını o derecede böyle kümletlen ki başı yerde ediliş gali. İntek sorap bir nokla. Ve bunun hem dürlü delilleri var. Desaptan şu olur gali hareketler sorularını yani ki öğüt ihtiyarlık ya öğüt erklük ya öğüt yurtlarını öğüller dolandırmak var da yani İran'ın elbette içinde İran'ın bölünmekte şol dağıtlara da ruhsat edilmedi. Yani şu an Türkmen Sahra'da yani Türkmenlerin köplük olup yaşayan yerine köplünç yukarı orunlara getirilen adamların hemisi Parslar ya da başka milletler. Son yerlerde de Türkmenin üyelerine ruhsat edilen ok. Eğer edilse de bir avunuk dönük vedifeler veriliyor.
Arada soňky soragyň planlaşdyrylmadyk soragy bolýan ýöne Iran türkmenleriniň arasynda separatist tendensiýalar barmy? Rejimiň ýowuzlygyna garamazdan Iran rejiminiň gorkmagyna esas döretip biljek tendensiýalar barmy halkyň arasynda? Sizin pikiriňizçe, siz köp wagtdan beri Iranyň ýaşanda okulyň ýöne şol Iran türkmenleriniň wekilleri bilen belki söhbetdeşip bolýansyňyz.
Ýa-ni olar ýazdylar elbetde ýok däl, bar ýöne bir aktiw şekilde däl. Olar ýöne aşakdan edilýän maksatlar bolmagy mümkin. Onuň ýöne köplen güze çykyp da ýörýär bir bir aýrylmak ýa Iranyň bir separatist hereketler boljak ýa diýip olar ýazdylar entek bolanok. Ýöne diňe şol Islam Respublikasynyň soňraky bolan zatlarda olar ýa-ni özerklik ugruna ýa-ni Iranyň öz içinde öz ihtiýarlyk ugruna käbir hereketler boldy. Şol wagtlarda basyp ýatyrly. Şondan soňra käm bir hereket bolmady. We şu wagtda çelli edilýän zatlar hem diňe bir medeni jemgyýetçilik hereketle, ýa-ni öz kulturlaryny saklamak, medeniýetlerini saklamak ýa bir folklorik bir ähmiýetli hereketle başga bir zatlar bolmady. We olary ýüze hem çykanok, çykyp hem bilmezler sebäbi türkmenler otada ýa-ni saňat aýdan gaty az. Ondan soňra intellektuallaryň arasynda ol derejede käm bir pikirler ýok. Bolsa da ony daşlaryna çykaryp bilenokla. Oh,